Europa Liberă în direct.
Bun găsit de la microfonul Europei Libere.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan.
Din sumarul Europei Libere în direct.
Retragerea secretarului de stat american Colin Powell și politica externă a Statelor Unite.
Ce fel de democrație pentru România?
Și despre votul negativ cu Horia Roman Patapievici
și Șerban Orescu.
Acum 20 de ani, rubrica semnată de Alexandru Călinescu.
O pagină de informații externe despre evoluții politice balcanice.
Și în încheiere, un interviu cu Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom, despre nou apărutul săptămânal ieșan, suplimentul de cultură.
Pentru început, buletinul de știri de la această oră, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Președintele Ion Iliescu a declarat că îl lasă rece criticile lipsite de temei care au fost aduse în legătură cu implicarea sa în campania electorală, inclusiv alături de Adrian Năstase și Mircea Joană. Citez potrivit Mediafax. Ce încalc? Care neutralitate? Eu nu sunt Elveția, sunt președintele României. Ion Iliescu a făcut aceste remarci la inaugurarea, împreună cu premierul Adrian Năstase, a tronsonului Lehliu Drajna de pe autostrada București-Constanța. Camera Deputaților de la București a decis eliminarea recursului în anulare din codul de procedură penală. Cauzele privind recursurile în anulare declarate până la data intrării în vigoare a proiectului de lege de modificare a codului de procedură penală vor continua să fie judecate de Înalta Curte de Casație și Justiție potrivit dispozițiilor de la data declarării acestor recursuri. Purtătoarea de cuvânt a guvernului de la București, Despina Nagoe, este citată de agenția Mediafax cu declarația că actualul cabinet nu a încurajat niciodată proiectul de exploatare minieră de la Roșia Montana. Declarația e un răspuns la protestul organizației Greenpeace la Palatul Victoria. Câteva sute de militari americani, sprijiniți de forțe irachiene, încearcă să cucerească mai multe părți ale orașului Mosul ocupate de insurgenți. Între timp, la Fallujah se dau lupte sporadice, forțele americane și irachiene încercând să elimine câteva grupuri mici de insurgenți care au mai rămas în acest oraș. Autoritățile militare americane au declanșat o anchetă asupra unui incident care a avut loc la Fallujah, legat de o înregistrare făcută de un cameraman al unei televiziuni americane, în care un pușcaș marin american ucide un prizonier irachian rănit. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Louise Arbour, a cerut o anchetă asupra unor presupuse abuzuri comise la Fallujah. Potrivit unei declarații de presă a acestei oficialități ONU, au existat mai multe relatări, potrivit cărora, în cadrul confruntărilor din acest oraș, nu ar fi fost respectate legile privitoare la protejarea civililor și a combatanților răniți pe timp de război. Louise Arbour a spus că toți aceia care se fac vinovați de încălcarea legislației umanitare și privind drepturile omului trebuie aduși în fața justiției. Arbour nu a dat exemple concrete, dar Amnesty International a acuzat ambele părți în conflict de încălcarea legislației respective. Guvernul francez a refuzat o cerere a premierului palestin Ahmed Korei de a da publicității dosarul medical al lui Yasser Arafat. Ministrul francez de externe, Michel Barnier, a declarat că dosarul medical al fostului lider palestinian va fi numit rudelor apropiate ale acestuia, conform legii, iar familia are dreptul să facă ce dorește cu aceste informații medicale.
La această oră, de la Washington, se așteaptă numirea oficială în funcția de secretar de stat, ministrul de externe al Statelor Unite, a Condoleezzei Rice, care, cum se știe, în cursul primului mandat George Bush, a fost consilier prezidențial pe problemele de securitate națională. Condoleezza Rice îl înlocuiește pe Colin Powell, a cărui demisie a fost confirmată și acceptată în cursul serii de ieri de către președinte.
Este vădit că privirile oamenilor politici, ca și ale analiștilor, se îndreaptă spre viitor și cursul pe care îl va urma politica externă americană. Anunțul făcut de oficialitatea administrației azi dimineață că doamna Rice este cea aleasă să-i succeadă lui Colin Powell a provocat imediat reacții sugestive în lumea Orientului Mijlociu. Ea este un prieten adevărat al Israelului, prietenia ei fiind profundă, dădea asigurări la postul de radio al armatei israeliene ministrul de externe Silvan Shalom.
Concomitent, ministrul palestinian Saeb Berekat, intervievat de rețeaua de televiziune Associated Press, afirmă, citez, am lucrat cu Dr. Rice în diverse ocazii. Este o persoană plină de demnitate, cu o minte extrem de analitică, sistematică și cred că este atașată soluției președintelui Bush referitoare la două state.
Dincolo de aceste declarații, remanierea echipei guvernamentale americane se petrece conform unor uzanțe democratice, civilizate, ce nu sunt nici noi, nici neașteptate. O idee asupra căreia insistă corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Este obișnuit în tradiția politică americană ca oficialități de rang înalt din cadrul administrației să o părăsească înainte de începerea unui al doilea mandat al unui președinte. Unii șefi ai executivului cer chiar echipei lor să-și prezinte demisiile în totalitate, urmând ca cei reținuți să fie numiți din nou. În grupul care s-a ocupat și se ocupă de politica externă, reprezentând câteva agenții, cum ar fi Departamentul de Stat, Pentagonul și Consiliul pentru Securitate Națională, au existat probabil și cele mai comentate disensiuni din timpul primului mandat Bush. Deocamdată știm doar ceea ce domnul Powell a scris în scrisoarea adresată președintelui, în care arată, citez, "Sunt mulțumit să fi fost parte a unei echipe care a declanșat războiul global împotriva terorismului și a eliberat popoarele afgan și irachian." Acesta ar fi un indiciu al stării de spirit a secretarului de stat acum la sfârșit de mandat. De la bun început s-a crezut că domnul Powell nu va servi în calitate de secretar de stat mai mult de un mandat. El a spus acum președintelui că dorește să revină în sectorul privat. De-a lungul ultimilor ani s-a vorbit mult despre conflicte în interiorul echipei de politică externă a administrației, între o aripă mai dură a neoconservatorilor localizați la Pentagon și având sprijinul vicepreședintelui Dick Cheney, și o alta mai pragmatică și moderată, care era identificată în principal cu persoana lui Colin Powell. Între aceste două repere se află, tot în percepția publică și a presei, Condoleezza Rice, care conduce Consiliul pentru Securitate Națională. Despre toate aceste conflicte și jocuri de putere s-a vorbit în special în legătură cu războiul din Irak. Un lucru este sigur. Colin Powell părăsește Departamentul de Stat bucurându-se de respect și după un stagiu în care a fost probabil unul dintre cei mai populari șefi ai acestei importante agenții guvernamentare americane. Plecarea ministrului Powell este o pierdere pentru vocile moderate și internaționaliste din administrația Bush, a declarat guvernatorul democrat al statului New Mexico, Bill Richardson, care a adăugat, să sperăm că înlocuitorul său va fi un om pragmatic și nu un ideolog. Liderul republican din Senat a elogiat calitățile domnului Powell de diplomat, dar și de administrator al Departamentului de Stat, și a servit președintele și poporul american cu distinție și mulți îi vor duce dorul, inclusiv eu, a arătat senatorul republican Bill Frist. Deputata democrată de California, Jane Herman, consideră că prin plecarea domnului Powell s-ar putea rata o oportunitate importantă în Orientul Mijlociu, acum când, odată cu dispariția lui Yasser Arafat, există speranța reluării procesului de pace. Speram că domnul Powell și capabilul său agent Richard Armitage vor conduce efortul administrației în această direcție. Cred că fără ei va fi puțin mai greu, a declarat deputata democrată. Probabil că în sprijinul acestei opinii vin alte două declarații. Prima ei aparține negociatorului palestinian Saeb Erekat, care a spus, citez, "În discuțiile noastre cu domnul Powell ne-a câștigat respectul și aprecierea grație spiritului său de echitate și manierei demne în care s-a comportat." La rândul său, ministrul israelian de externe, Silvan Shalom, a arătat, "Este o pierdere pentru mine personal, pentru statul Israel și pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu."
L-ați ascultat pe Valeriu Sela de la Washington.
Până acum, nicio mișcare de personal la Ministerul American al Apărării, implicat și el prin forța lucrurilor în politica externă a Statelor Unite. În acest context, este interesant de notat totuși opinie exprimată de adjunctul ministrului apărării, Paul Wolfowitz, și citat într-un lung articol ce îi era consacrat integral recent de săptămânalul The New Yorker, sub semnătura lui Peter G. Boyer. Wolfowitz scrie în articol, spune că acum speranțele lui pentru un Irak democratic au devenit mai modeste. El susține că nu s-a așteptat niciodată la o democrație jeffersoniană, așa cum au pretins unii din criticii lui, căzând în derizoriu. Ceea ce dorește să vadă este ceva mai stabil și mai liberal decât ceea ce a fost înainte.
Și în acest context, autorul îl citează pe Wolfowitz cu afirmația, într-o măsură este un test, nu putem fi siguri că irachienii îl vor trece și nu îl vor trece cu nota cea mai mare. Vreau să spun că ar fi foarte bine dacă ar introduce democrația românească și țara nu s-ar dezvina. Am încheiat citatul din săptămânalul The New Yorker.
Pare evident că adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, nu are o opinie deosebit de favorabilă despre funcționalitatea democrației din România acestui moment. Ar fi și greu atunci când se urmăresc reacțiile premierului Adrian Năstase și ale președintelui Ion Iliescu la apelurile organizațiilor non-guvernamentale reunite sub umbrela Coaliția pentru un Parlament Curat.
Domnul Adrian Năstase vorbea astăzi în termeni de genul, cităm potrivit Mediafax, a face blat cu dânsii, susținând că, îl cităm din nou, unele organizații neguvernamentale s-au transformat în submarine politice ale partidelor de dreapta. Iar președintele Iliescu se întreba ce autoritate au toți cei din așa zisa Coaliție pentru un Parlament Curat. Ar trebui să le fie jenă unora dintre ei. Am încheiat citatul.
curat jen, ar spune Caragiale. Sabina Fati, ce se afirmă în ultimul comunicat de presă al Coaliției pentru un Parlament Curat?
Coaliția pentru un Parlament Curat, formată din 12 organizații neguvernamentale, i-a monitorizat pe candidații eligibili ai partidelor parlamentare. Înainte de a face publice numele politicienilor care nu corespundeau criteriilor de moralitate, partidele care s-au arătat dispuse să colaboreze cu organizațiile neguvernamentale au primit listele cu acești candidați pentru a avea timp fie să-i înlocuiască, fie să depună contestații. Cu excepția liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor, ceilalți președinți de partide au declarat că sunt gata să discute cu reprezentanții Coaliției pentru un Parlament Curat. Liderul PD, Traian Băsescu, i-a eliminat de pe listele de candidați ai partidului pe toți cei acuzați de corupție sau traseism, în vreme ce președintele interimar Călin Popescu-Tăriceanu al PNL a încercat la rândul său să scoată cât mai mulți dintre liberalii pătați din cursa alegerilor generale. Adrian Năstase, șeful partidului de guvernământ, deși a retras 29 de candidați, a păstrat pe liste nume importante ale PSD acuzate de corupție, traseism, afaceri cu statul, trafic de influență. În schimbul colaborării acestor lideri de partide cu Coaliția, aceasta a hotărât să nu-i monitorizeze. Totuși, la sfârșitul săptămânii trecute, premierul Adrian Năstase, nemulțumit de referințele tot mai dese care se fac la listele cu oamenii pătați din PSD, a declarat că nu are nicio înțelegere cu coaliția. Răspunzând acestei declarații, cele 12 organizații neguvernamentale au semnat un comunicat de presă în care precizează că au luat notă de declarația premierului Adrian Năstase de denunțare a înțelegerii dintre coaliție și PSD, pe baza căreia PSD a retras de pe lista sa 29 de candidați, iar coaliția a rezolvat favorabil 18 contestații ale acestui partid. În comunicat se mai precizează că în urma denunțării de către Adrian Năstase a pactului cu coaliția, cecul în alb acordat domniei sale ca lider de partid care lupta să aplice criteriile coaliției încetează în mod firesc și ca atare domnul Năstase personal va fi monitorizat prin prisma celor 8 criterii ca orice candidat și la rigoare poate fi adăugat listei pentru municipiul București a coaliției. Reprezentanții organizațiilor guvernamentale mai notează că toate criteriile privind integritatea în politică, adică avantajul personal prin utilizarea poziției publice, oportunismul sau traseismul politic, afacerile necurate, cooperarea cu fosta securitate, au fost agreate cu toate partidele politice care au făcut declarații oficiale în acest sens, deci și cu partidul aflat la putere, care contestă acum listele date publicității de coaliție. Aceste liste au început deja să fie distribuite în țară sub forma unor fluturași care îi avertizează pe alegători care sunt candidații incompatibili cu funcția de parlamentar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Werner Hoyer, președintele Partidului European Liberal Democrat, apelă astăzi la București la o conferință de presă la Comisia Europeană și la Günther Verheugen să evite să lase impresia că încheierea negocierilor cu România are vreo legătură cu alegerile din această țară. Important, mai spunea parlamentarul liberal democrat, este să dispară motivele de îngrijorare ale Comisiei Europene referitoare la România. Este vorba despre libertatea de exprimare, independența justiției, transparența și concurența.
Pe acest fundal problematic, din nou despre democrația din România și votul ce se apropie negativ în mare parte, este de părere Horia Roman Patapievici.
Noi toți învățăm practicile democratice din mers. Nici unul dintre noi nu a fost școlarizat în vederea democrației înainte de 1989, iar de luat licențe ori doctorate în această materie, nu s-a putut învrednici încă nimeni în mod practic. Așa că tot ceea ce învățăm, trebuie să învățăm pe pielea noastră. Firește, există și ghizi în acest proces de învățare, specialiștii în teorie politică. Ei ne-au învățat, de pildă, că în România votul este în principal negativ. Altfel spus, în loc să votezi un candidat pentru calitățile lui, îl votezi din cauza defectelor adversarului său. Potrivit acestei teorii, câștigătorii procesului electoral nu ar fi decât efectul întâmplător al antipatiilor și nu rezultatul deliberat al simpatiilor. Electoratul nu ar obține ceea ce vrea în primă instanță, ci ceea ce ar detesta mai puțin în a doua. În acest mod, democrația românească s-ar fi instalat deja într-un cerc vicios al insatisfacției politice. Două sunt presupozițiile acestei teorii. Prima este că votul negativ e rău, iar cel pozitiv este cumva mai democratic. A doua este că în țările de veche și consolidată democrație votul negativ este rar, iar votul pozitiv dă regula. În ce mă privește, eu cred că amândouă aceste presupoziții sunt, dacă nu direct false, atunci cel puțin discutabile. Dacă ne amintim scrutinul prezidențial francez din 2002, el a copiat situația românească din 2000, când Ion Iliescu a reușit să se prezinte pe sine ca fiind unicul campion al democrației în înfruntarea cu un candidat extremist, luând astfel și voturile celor care, altminteri, nu l-ar fi votat în ruptul capului. La fel s-a întâmplat cu plebiscitarea lui Jacques Chirac la prezidențialele în care toată stânga franceză s-a trezit că are de optat între un om de dreapta pe care în mod normal nu l-ar fi votat nici moartă și un politician a cărui venire la putere ar fi stârnit, credea ea, război civil. Votul a fost curat negativ, adică intenționat negativ și negativ în cunoștință de cauză. Iar rezultatele sale au fost pozitive. În recentul vot prezidențial din Statele Unite, America de dreapta a votat Bush nu neapărat pentru că se regăsește în el, ci pentru că este imposibil să se identifice cu agenda contracandidatului acestuia. Votul a fost, prin urmare, negativ. Și așa cred că funcționează, de fapt, democrația în societățile fundamental pluraliste, adică în societățile în care probabilitatea formării unui consens stabil în favoarea unui singur om politic este practic nulă. În opinia mea, este greșit să se creadă că votul negativ ar fi o expresie a înapoierii democratice și a imaturității electoratului. Este, mai degrabă, o expresie a faptului că judecata politică este una relativă și nu una absolută. Dacă ar fi absolută, ar prevala votul pozitiv, întrucât adevărul opțiunii corecte s-ar afla, așa zicând, la lumina zilei. Fiind însă controversată și supusă agregării unor criterii adesea contradictorii, opțiunea politică nu poate fi decât relativă, iar votul prin care se tranșează diferendele se dovedește a nu putea fi decât negativ. Se optează pentru răul cu care omul consimte că poate coabita, în vederea înlăturării celui care îi apare ca fiind intolerabil. Din acest motiv, deosebirea esențială într-o democrație consolidată și una în curs de consolidare nu mi se pare a fi de găsit la nivelul mecanismelor de formare a opțiunii politice, care sunt universale, ci ține de încrederea alegătorilor în instituțiile care asigură funcționarea procesului democratic. România diferă de Franța sau de Statele Unite nu prin imaturitatea electoratului, ci prin imaturitatea instituțiilor. Iar votul negativ e expresia pozitivă a unui ireductibil pluralism de opinie. Așadar, să nu-l desconsiderăm, căci, indiferent de opțiunea concretă a fiecăruia, majoritatea dintre noi va vota oricum negativ la alegerile din 28 noiembrie. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și tot despre democrația din România, în comentariul lui Șerban Orescu, ce se referă la vocația politică reală a PSD-ului și a micilor săi umaniști. Vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Discuția despre ce va fi dacă una sau cealaltă din cele două alianțe în competiție va câștiga alegerile parlamentare este întoi și pe bună dreptate. Nu-i vorba numai de programe. Ele sunt diferite, dar în esență s-au apropiat și nu că Partidul Național Liberal s-ar fi mutat spre stânga, ci invers. Evoluția lentă, dar certă a fostului Partid Comunist Român către social-democrație se cuvine apreciată. Numai că această evoluție nu s-a încheiat. Aproape că nu trece o zi liberă de știri neliniștitoare în legătură cu vocația politică reală a PSD-ului și amicilor săi umaniști. E vorba deci nu numai de idei, ci și de persoane, persoanele fiind poate într-o democrație încă neconsolidată și mai importante ca ideile. Prelungirea cu încă 4 ani a actualei supremații PSD înseamnă consolidarea unor formații care au răspunderea lentoarei cu care până nu demult România s-a depărtat de comunism. Repet, PSD-ul de azi nu-i cel din 1990-96, interesele majore ale țării și presiunea organizațiilor internaționale sau neguvernamentale i-au schimbat comportamentul, dar naturelul, cum ar zice Caragiale. E bine, naturelul a cam rămas același. Iar dacă e vorba ca PSD-ul să mai guverneze alți 4 ani, atunci se poate crede că politizarea instituțiilor va crește, ceea ce constituie un pericol indiscutabil pentru democrație. Avem aproape de frontiera de est a României suficiente exemple de ce poate însemna o democrație controlată. Ea seamănă ca două picături de apă, de la o țară la cealaltă. Există în estul Europei, foste comuniste, tendințe destul de puternice de conservare a democrației populare din trecut, mă refer la Ucraina și Belarus, cum anume, cu acceptul electoratului. Odată instituțiile polarizate politic, alternarea la putere, regula numărul 1 a democrației, iese din funcțiune, ca să spun așa, de bună voie. Alegerile de peste 2 săptămâni pot consolida democrația, încă destul de fragilă din România, mai ales dacă ele vor duce la o schimbare de personal politic în conducerea țării. Ar fi a doua în 15 ani, destul de puțin deci. Alminter ar însemna ca aproape 20 de ani să treacă, mai mult sau mai puțin cu aceeași conducere, ceea ce nu mai e democrație. Cu atât mai mult cu cât sondajele de opinie atestă nevoia schimbării. Dacă România ar avea în spate o tradiție democratică pozitivă, evident că lucrurile n-ar fi atât de îngrijorătoare. Dar această tradiție lipsește. Schimbarea de personal politic este cu atât mai necesară cu cât în perioada 2000-2004, administrația publică a fost supusă unei politizări fără precedent. Funcționarii publici sunt preocupați tot mai mult de interesele lor politice și aceasta, evident, este o formă de corupție. Alegătorul va trebui deci să aleagă nu numai între cei care îi solicită votul, ci între o democrație normală bazată pe schimbare și una inoperantă, fiindcă alegerii rămân aceiași.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
16 noiembrie 1984. Cum putea să arate numărul din noiembrie al revistei Urzica, revistă de satire și umor, editată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, când în noiembrie avea loc mărețul eveniment al Congresului al 13-lea al Partidului Comunist Român și totodată marea sărbătoare prilejuită de realegerea tovarășului Ceaușescu în funcția supremă. Ei bine, nu se făcea să pui pe pagina întâi cine știe ce caricatură, fie ea și fără bătaie satirică lungă. Într-adevăr, pe pagina întâi din Urzica pe noiembrie e un desen cu minte, profilul unei tinere, cu ochii mari și trăsături fine, având la gât o salbă cu monez, pe care sunt imprimate pe una un tractor, pe alta un furnal, ori o macara sau o uzină. În interiorul revistei, editorialul lui Nicolae Stoian, intitulat Din prag de an 2000, ne asigură foarte serios că se deschide, citez, un câmp vast pentru oamenii de litere și artă, inclusiv pentru satirii și umoriști, asigurând o direcționare clară actului critic pe care îl săvârșesc totdeauna de pe pozițiile critice formulate în documentele partidului. Un motiv în plus ca fiecare creator în acest domeniu să aștepte și să întâmpine marele forum al comuniștilor nu numai cu mare emoție și interes, ci cu o aspirație devenită convingere. El va consfinți realegerea ca secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Am încheiat citatul. Mai sunt în revistă articole de genul Dacă vorbesc argumentele, armamentele tac, de Ion Cârje, un comentariu despre scrisoarea pierdută a lui Caragiale, un fotomontaj ce arată că printre oamenii muncii, devotați și încrezători în viitor, mai sunt și uscături, câte un bișnițar, câte un responsabil de alimentară care înșeală la cântar, portar de instituții publice care iau șpagă, etc. Apoi epigrame, de exemplu, soarta asta e cam barbară, nici măcar unei femei ușoare, nu e țărâna prea ușoară, opinii despre vocația socială a caricaturii, etc. Cu atât mai judicios ne apare editorialul lui Nicolae Stoian, din care citez din nou. Ne așteaptă un proces complex de dezvoltare puternică pentru înfăptuirea liniei generale a programului partidului, pentru realizarea bazei superioare a societății socialiste. Transcriu aceste cuvinte și degetele îmi devin condeie de marmură, fiindcă sunt conștient că dau astfel curs uneia din cele mai grandioase aspirații ale umanității. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
De la Urzica la Moscova, unde se află în vizită președintele Serbiei Muntenegru, Boris Tadić, și unde ministrul rus al culturii, Alexander Sokolov, lăuda, citez, unitatea spirituală a popoarelor și țărilor slave. Astăzi, președintele Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, reamintea că Rusia ocupa al doilea loc în volumul total al schimburilor comerciale cu Serbia și rămâne un important partener. Între timp, la Belgrad, ca și în Macedonia învecinată, se vorbește însă de o criză politică majoră. Petiu Petkov.
Două foste republici ruse Iugoslave, Macedonia și Serbia se află la pragul unor crize politice de proporții provocate de demisiile respectiv a primului ministru Hari Kostov și a președintelui Parlamentului de la Belgrad, Predrag Marković. Principalele două motive care stau la baza demisiei lui Kostov sunt neînțelegerile cu ministrul economiei, Tefce Achimovski, și presiunile din partea partenerului mai mic de coaliție, Alianța Democrată de Integrare a Albanezilor, condusă de fostul comandant al Armatei Naționale de Eliberare, Ari Ahmeti. Primul ministru a avertizat într-un interviu că nu dorește să joace rolul reginei Marii Britanii. Demisia lui Kostov coincide cu declanșarea luptei pentru postul de lider al Partidului Social-Democrat, rămas vacant în urma victoriei lui Brancu Țărvencuschi în alegerile prezidențiale. Unii pretendenți au cerut ca noul lider de partid să fie și prim-ministru. În termen de 10 zile, președintele Țărvencuschi va numi un nou șef al executivului, care va avea la dispoziție alte 20 de zile pentru a prezenta spre aprobare în Parlament componență și programul guvernului. În Serbia, demisia speakerului Skupštine, Predrag Marković, va putea fi urmată de plecarea viceprim-ministrului Mirulu Plavus. Ambii sunt lideri ai partidului G17+. Retragerea acestei formațiuni din coaliție dominată de Partidul Democrat al Serbiei va putea duce la alegeri anticipate, riscul destabilizării scenei politice de care vor putea profita ultranaționaliștii și forții comuniști este prea mare și analiștii prognozează aplanarea conflictului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Încheiem programul cu o scurtă pagină culturală. Invitatul emisiunii noastre este Silviu Lupescu, în calitatea sa de director al editurii Polirom, care, împreună cu ziarul de Iași, a lansat sâmbătă un nou săptămânal, suplimentul de cultură. Ce aduce el nou în peisajul cultural românesc și ce audiență așteaptă să aibă editorii suplimentului cultural a fost prima întrebare a interviului realizat de Lucian Ștefănescu. Silviu Lupescu, deci.
Aduce nou următorul lucru. În primul rând este, cred, prima inițiativă de acest fel susținută de o editură. De asemenea, este primul supliment cultural de asemenea învergură pe care o publicație cotidiană, cum este ziarul de Iași, o lansează. Este o cucerire, să-i spunem, europeană, faptul că marile ziare obișnuiesc să aibă sâmbătă și duminica un supliment consistent de cultură. Pe de altă parte, ne-am gândit noi, atunci când am inițiat proiectul, ne-am gândit să realizăm un proiect cultural, deci o publicație care se adreseze nu neapărat unor elite, deci nu o revistă de cultură așa cum se obișnuiește în România, ci o revistă care se poate adresa și cititorului de rând. Deci noi avem în plus de 50-60 de mii cititori, mă refer cititorii ziarului de Iași, plus distribuția în teritoriu, în România, iar ziarul se adresează în special unui cititor mediu, ca să spunem așa, un cititor undeva între 25-50 de ani și care eventual să citească și cărțile editorii Polirom. Modul de abordare a avut în vedere două lucruri. În primul rând să avem foarte mulți autori tineri. Editura Polirom susține literatura tânără, era normal să creăm și un spațiu publicistic unde acest tineri să se exprime cu ideilor, cu modul cum gândesc și inevitabil poate tonul ușor glumet, nu? Care poate să facă revista mai plăcută. Avem colaboratori, evident, din toată țara, din Timișoara, din Cluj, din București, din Sibiu, astfel încât să încercăm să acoperim pe cât posibil, este greu în 16 pagini, dar să încercăm să acoperim o cât mai mare diversitate tematică și geografică.
Nu v-ați gândit și la o nișă culturală mai specializată? Nu există, de exemplu, în România nicio revistă serioasă care se ocupe de cultura muzicală, să o promoveze. V-ați gândit la o asemenea nișă?
La această oră, revista are această preocupare, atât în ceea ce privește filmul, muzica, o rubrică săptămânală și chiar cronică teatrală pe care o dorim ceva mai profesionistă și de substanță.
V-ați gândit să acopereți și spațiul Republicii Moldova? Ziarul de Iași nu pare să fie cunoscut la Chișinău, din câte știm. V-ați gândit la Moldova de dincolo de Prut?
Vom reuși acest lucru, întrucât editura Polirom are reprezentanță, distribuie cărți la Chișinău și pe întregul teritoriu al Moldovei și vom reuși ca publicația să ajungă și la librăriile noastre care comercializează carte Polirom. De asemenea, avem și relații de prietenie cu revista Contrafort, cu oamenii care fac această revistă și avem un larg schimb de reviste la ora actuală, probabil, sigur că ei își vor găsi locul și în paginile publicații.
Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom, care a lansat suplimentul de cultură la Iași și care, într-un interviu cu Adevărul Literar și Artistic, observa și că disprețul față de opinia publică i se pare imens. Problema impunerii literaturii române peste hotare este una din rănile culturii române, scria el. Nu s-a înțeles o lecție elementară că multe țări își promovează imaginea lume, în special prin cultură. Aici se încheie programul nostru de astăzi. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție. Dorin.